Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиевдин студенттерден акча алганы аныкталганы маалымдады. Өзбек тажик жарандары дээрлик 17 жылдан кийин кайра эки тарапка визасыз каттай баштады.
Мен 17 жылдан кийин биринчи жолу барып келдим. Чек арадан өтүп, көзү өтүп кеткендердин жайын көрдүм. Көзү тирүүлөрү менен баарлашып кайттым.
Бишкектеги караван соода борборунда сатуучу болуп иштегендер имарат сатка коюлуп жатканына нааразычылык билдирип чыгышты.
Караван мамлекет карамагына өттү дегенде биз аябай кубанганбыз, аябай сүйүнгөнбүз. Эми азыр кайра угуп атабыз, аукционго коюп кайра саткан атат.
Биздин толкунда калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Транспорт прокуратурасы автотранспорт агенттигинин Оштугу башкармалыгында мамлекетке 9 миллион сомдук зыян келтирген жемкорлук фактын аныктады. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратура кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 2017 жылдын 1 ноябрынан 2018 жылдын 10 январына чейин Жалал Абад бажысына 3,5 миң тонна мазут экспорт процедурасы боюнча каттоого алынып, 108 оор жүк ташуучу автоунаа менен Тажикстанга жөнөтүлгөн. Кийин Жаңы Арык, Каратай, Сары Таш жана Карамык транспорттук көзөмөл бекеттеринен ал жүктүн салмагы текшерилбей, кээ бир жерлерден айыппул алынбай өткөрүлгөн. Иш тиешелүү кызмат адамдарына жана инспекторлорго карата козголду. Баткенде дээрлик 10 жыл токтоп турган Айдаркен СМАП комбинатынын шахтасы жана кен байытуучу фабрикасы кайрадан иштей баштады. 2009 жылы комбинаттын шахтасын суу каптап, кен казуу токтогон. 660 метр тереңдиктеги шахта суусу сордурулуп, кенди алып чыгууга мүмкүнчүлүк ачылды. Эми былтыр кыргызстандык Северстайл компаниясы СМАП комбинатын иштетүүгө бел байлап инвестор болгон. Комбинат жетекчиси Толубай Салиевдин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, ушул айдын соңунда даяр продукция түрүндө СМАП апрель айынын ортосуна чейин сурма даярдалып чыгарылат. Ал эми жаңы жыл соңунда 140 миллион сомдук даяр продукция берилгени жатат. Бишкекте караван соода борборунда орунду ижарага алып сатуучу болуп иштегендер анын имараты сатыкка коюлуп жатканын айтып нааразылык билдирип чыгышты. Бүгүн алардын өкүлдөрү маалымат жыйын куруп, ай сайын 5,5 миллион сомду ижара акы катары, 1 миллион сомдон ашык каражатты мамлекетке салык катары төлөп жүргөнүн айтышты. Соода борборунда 260 ижарага берилүүчү жай бар, анда 1000 миңдей адам эмгектенет. Мурдагы депутат Нариман Түлиевке таандык болуп, кийин мамлекетке алынган караван менчиктештирлерин 18 мартта Азаттыкка мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду кабарлашкан. Ал менчиктештирилүүчү объекттердин тизмесине киргизилгени ошого ылайык мыйзамдын негизинде сатыкка чыгарылары дагы айтылган болчу. Санкт-Петербургда бүгүн кыргыздын чыгаан уулдарынын бири саясий жана коомдук ишмер Исхак Раззаковко арналган 2 күндүк эл аралык илимий конференция ачылды. Аны КМШ мамлекеттеринин парламент аралык ассамблеясы уюштурду. Конференцияга Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Каныбек Иманалиев, Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Аскарбек Шадиев баштаган расмий делегация катышууда. Анда Раззаковдун Кыргызстандын 1950-1960 жылдардагы өнөр жайынын өнүгүшүнө, айыл чарбасы, маданият, илим, билим тармактарына кошкон салымы, өлкөнүн жаңы тарыхындагы ролу тууралуу баяндамалар окулуп талкууланат. Исхак Раззаков 1945 жылы Кыргыз ССР министрлер кеңешинин төрагасы, 1950 жылы Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. Жалал Абадтын Сузак районуна караштуу Багыш айылында чет жакта иштеп жүргөн мигрант жаштардын колдоосу менен жаңы спорт зал ачылды. Бул тууралуу Багыш жаштары деп аталган коомдук фонддун төрагасы Марат Жолборсов Азаттыкка билдирди. Айыл жаштарынын демилгеси жана жашоочулардын өтүнүчү менен фонддун атынан спорт залдын курулуш иштери былтыр май айында башталган. Анын ачылыш салтанаты бүгүн өттү. Жалпысынан курулушка 120 000 доллар сарпталды. Багыш жаштары коомдук фонду 2008 жылы Москвада уюшулган. Учурда ага 400 ашык адам мүчө. Бүгүн КТРКда «Салам, Кыргызстан» көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы тартылат. Маалыматты Азаттык радиосуна каналдын башкы директору Илим Карпбеков тастыктады, бирок бул акыркы программалардын бири экенин белгиледи.
Алдоолор жабылды, бирок бизде планган эфирге киргизип калган да, биз эфирден чыгара албайбыз да. Эфир бизде 2 жума мурун даярдалат, анан ал программага кирип калган. Съемкаларда кирип калган, коноктору чакырылып калган, жокко чыгара албайм, ошол эки айтылып калган эки программалар бар, эки программасын тартышат, ошо менен бүттү бул долбоор.
Илим Карпбеков «Салам, Кыргызстан» мурда продакшн студияда тартылып келгенин, кийин толук ойдон КТРКнын продуктуна айланганын, азыр анын ордун толуктай турган башка программанын концепциясы иштелип чыгып жатканын кошумчалады. «Салам, Кыргызстан» жабылганын КТРК жетекчилиги 16 мартта жарыялаган, буга көрөрмандардын сын пикири себеп болгону айтылган. Анын алдында ырчы Клара Алибекова качкан чыгарылышынан үзүндү интернетке тараган жасаган. Анда алып баруучулар аягында ырчын ышылдыңдап сүйлөшүп отурганын көрүүгө болот. Ошондой эле Чыпалак Баатыр атыккан Зарлыкбек Аликеновго да күлүп жаткан видеосу интернетте тараган болчу. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы бүгүн Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өткөн Мьянма курама командасы менен беттеште жеңишке жетип, Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө жолдом алды. Оюн кыргыз футболчуларынын пайдасына 5-1 эсебинде аяктады. Кыргызстандын футбол федерациясы маалымдагандай, кыргыз футболчуларынын бул жеңиши тарыхта биринчи жолу Кыргызстандын Азия чемпионатында ойноосуна шарт түздү. Азиянын 2019 жылдагы Кубогунун тандоо уюндарында Кыргызстан менен Мьянманын командалары былтыр 5 сентябрда Бишкекте беттешмек. Оюн коопсуздук маселесинен улам өкмөт башчы Сапар Исаковдун чечими менен токтотулган. Буга Мьянмадагы диний негизде деп айтылган жаңжал себеп болгон.
Кутуптайбыз. Жакшы кабар, Сабар. Рахмат бардык футболчуларды, Кыргызстандын футболчуларын жана бардык күйөрмандарды куттуктайбыз. Албетте Азаттык кечки эфиринде бул беттеш тууралуу кеңири баянды дагы сунуш кылабыз. Бардык жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Айрым валюта баалары тууралуу улуттук банктын расмий эсебин айтып кетейин. АКШ доллар 68.25 тиен, евро 84.27 тиен, орус рубли 1.18 тиен.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын бүгүнкү күн темалары. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиевдин студенттерден акча алганы аныкталганын маалымдады. 2014 жылы УКМК 27 студентти мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча иш козгогон абитуриенттер Жогорку кеңештин ошол журдагы билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин окуу жай жетекчилигинде жазган катына негизинде кабыл алынганын билдирген. Осмоналиев өзү эч кандай комментарий бере элек эле эрте менен азыр болсо бул жаңылыктын чоо жайын жана дагы кандай жаңы жагдайлар бар кесиптешим Кубанычбек Жолдошев сураштырып аткан. Кубаныч, азыр студияда, саламатсыңбы? Сөз сенде.
Рахмат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин ошо башкы прокуратура быйыл январь айында кайрадан жандантып берген аталган кылмыш иши кайрадан тергелип чыгып, кайрадан башкы прокуратурага жөнөтүлгөндүгүн, андан ары сотко бериле тургандыгын жарыялады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев студенттерден 14 000 доллар алганы аныкталды деп жарыялап чыкты. Анын айтымында экс депутат кыргыз орус славян университетинин медициналык факультетине 27 студентти мыйзамсыз кабыл алуу боюнча кылмышка шектелип, бул боюнча 2014 жылы кылмыш иши козголгон эле, бирок 2015 жылы октябрь айында аталган кылмыш иши депутат Каныбек Осмоналиевдин өзүнүн айтымында кылмыштын курамы жок болгондугуна байланыштуу аталган иш жабылган болчу. Бирок башкы прокуратуранын быйыл январь айындагы атайын токтомунун негизинде аталган кылмыш иши кайрадан жандандырылып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кароосуна тапшырылып берилген экен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы атайын иш чаралары негизинде мына ошол кылмыш ишин тергеп бүтүп, башкы прокуратурага кайрадан өткөрүп бергенин билдирди.
Каныбек Осмоналиев менен байланыша алган жоксуңар?
Биз мурдагы билим берүү министри, Жогорку кеңештин билим, илим жана маданият боюнча комитетинин мурдагы төрагасы Каныбек Осмоналиев менен байланыштык. Ал киши бул жөн гана саясий куугунтуктун бир түрү болуп жаткандыгын, бул кылмыш иши бир жылдан ашуун 2014 жылы тергелип, 2015 жылы ошол эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсүнүн атайын токтому менен кылмыштын курамы жоктугуна жана келтирилген далилдер ырасталбагандыгына байланыштуу деп жабылгандыгын билдирди. Бирок эмнегедир аталган иштин жандандырылып кайрадан тергөө өндүрүшүнө алынгандыгын 16 март күнү гана ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашканын билдирди. Ал учурда аталган ага тиешелүү айыптоо коюлуп, айыптоо токтому анын колуна берилгендиги белгилүү болду. Каниев Госманалиев учурда аталган кылмыш ишин алкагында соттук териштирүүлөргө даярданып жаткандыгын билдирди.
Албетте, Кубанычбек жолдош кеч казатыкта кененирээк айтып берет. Бул кылмыш иши эмне үчүн козголуп атат, кайрадан жанданып атат? Мурдагы экс депутат менен экс билим берүү министрлиги Каниев Госманалиев кандай пикирин айтып атат бул боюнча? Кеч казатыкта уга аласыздар. Дагы бир күн темасы кылып алган баяныбыз бул Бишкектеги караван соода борборунда сатуучу болуп иштегендердин нааразычылыкка чыкканы болду. Алардын негизги эле талабы бул соода борбору эми саттыкка коюлуп атыптыр. Бул жаңы маалыматты жана нааразычылыкка чыккан ишкерлер менен кесиптешим Касым Рахманколов азыр эле сүйлөшүп келди. Касым азыр студияда. Эмне болуп атат бул? Демек ал бир аз басылып калбады беле өткөндө, ошол мамлекетке өткөндө ошол эле соода жүрө берет депчи, эмне жүрбөй калышы мүмкүн? Эмнеге нааразы болуп атасыз?
Туура белгиледиңиз, саламатсыңарбы? Ошо сиз айткандай эле былтыр караван соода борбору мамлекеттин карамагына өткөн. Анан соодагерлер ошо бүгүн маалымат жыйын курушуп, ошол караван соода борборунда соода түйүндөрүн ижарага алып иштеткен соодагерлер соода маалымат жыйын курушуп, анда ошол азыр ошол караван борбору өзүн өзү актабай калды деген жүйө менен сатыкка коюлуп атканда нааразы экенин айтып чыгышты. Алардын айтымында бул борбордон ай сайын 5.5 миллион сомго жакын ижара акы төлөнүп, анан мамлекетке 1.170.000 сомдой салык катары төлөнүп жүргөнүн айтышат. Андан тышкары ушул бул жерде миңден ашык киши 260 ижарага берилүүчү жайда иштеп жатканын айтып чыгышты. Анан негизинен эле азыр ар кандай божомолдор айтылып атат, бирок албетте ал маалыматтар азырынча так эмес. Бул борбордун ордуна башка да нерсе курулуп калышы мүмкүн экендиги дагы айтылууда, бирок дагы айта кетейин, бул такталган маалыматтар эмес. Анан негизи ошол соодагерлер бүгүн ошо нааразылыкка чыгып, алар албетте митингге чыгарга чыкканга да даяр экенин айтып, бирок ошол олигархтардын ошо колуна кетип калбасын дегендей баягы коркунучтарын айтып, жада калса президент Сооронбай Жээнбековго дагы кайрылуу жасашты. Бул тууралуу ошо соодагерлердин бири Мунара Будайчиева буларды айтты.
Караван мамлекеттин карамагына өттү дегенде биз аябай кубанганбыз, аябай сүйүнгөнбүз. Анан кийин аябай кубанычыбыз койнубузга баткан эмес. Эми азыр кайра угуп атабыз, прессадан угуп атабыз, что караванды кайра аукционго кайра саткан атат. Ошондо суроо туулуп атпайбы? Бул кимге керек? Мамлекетке миллиондогон киреше кирип атканда эмне үчүн ал кирешени азыр менчик бирөө алып алыш керек? Жара тартып, жара бөлгөн атышат караванды. Ал туура эмес. Ошон үчүн Сооронбай Шарипович, сизге даяр жолу кайрылып атабыз. Караван коллективи баарыбыз, ошо бизге жардам бергиле, бизди уккула, биздин көйгөйүбүз сизге жетсин.
Анан бул ошол сиз айткандай мамлекеттин карамагына өткөндөн кийин ижара акысы 20% төмөндөгөнүн дагы айтышты. Алар албетте сүйүнгөнүн, бирок азыркы учурда эгерде анын ордуна башка бир имарат курула турган болсо булардын барар жери калбай кала турганын айтып, алар азыркы күндө 200 ошо кол топтоп ошо президентке кайрылып атканын билдиришти. Анан эсиңизде болсо, бул ушу мурдагы депутат Нариман Тилеевке таандык имарат, ал ошол коррупцияга айыпталгандан соң ошол бул караван соода түйүнү менчиктештирилип мамлекеттик мүлк башкаруу фондуна өткөн,
конфискацияланган. Рахмат, Касым Рахманколов кеч казаттыкта дагы кененирээк айтып берет ишкерлердин пикирлери жана дооматтары тууралуу. Бишкек убакыт боюнча саат 15:14 өттү. Эми уктуруубузду маек менен улантсак, бүгүн бүткүл дүйнөлүк суу ресурстарынын күнү экен. Калкты таза суу менен камсыз кылуу багытында иштеген Алатоо булагы долбоорунун координатору Чубак Чыналиев калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуу, элдин сууга болгон мамилеси туурасында азаткка маек курган. Суроолорду кабарчыбыз Канымгүл Элкеева узаткан.
Негизи ушу Кыргызстанда суу ресурстарына бай деп айтабыз да, анан негизи эле ушу суусуз жашоо адамзатында элестетүү кыйын да. Негизи эле ушу Кыргызстанда суу маселесине кандай көңүл бурулат сиздин оюңузча?
Мурда кичине анча жакшы көңүл бурулган эмес да. Акыркы жылдары азыр өкмөт көбүрөөк көңүл бура баштады, жакшыраак. Мына ушул акыркы 2-3 жылдан бери мындай жакшы жылдыздар болуп, азыр чоң программалар, мисиялар келе баштады, долбоорлор башталып, айылдарда четинен уже темалары курулуп баштады да.
Салы таза суу долбооруна окшош эле Ала Тоо булагы деген жаңы долбоор ишин баштабады. Ошонун алкагында эл аралык уюмдар дагы бир ирет ушу Кыргызстанга ишенимин артып атат деп белгиленип атпайбы? Анан эмне иштер башталды ушунун алкагында?
Бул программанын өзгөчөлүгү жаңы дизайн, жаңы ыкмалар менен, жаңы жолдор менен иштелүүчү долбоорлорду даярдап чыкканбыз. Мурдагы ошо таза суу программасында көп каташыктар кеткен, жакшы долбоорлор жакшы бүтпөй калган, суу элдерге аягына чейин жетпей калган, курулган иштер жакшы иштебей калган да. Ошол тажрыйбаларды, ошондон алынган сабактарды эске алып, ушу жаңы программаны түзүп чыктык да. Бул программанын дагы өзгөчөлүктөрүнүн бири ошол мурда толук эмес частично эле мисалы баш жагын жасап кетип, же көчөлөргө колонка коюп кеткен болсо, азыркы күндө биз башынан баштап ар бир көчөгө, ар бир үйгө счетчик аркылуу, жанагы эсептегич аркылуу киргизгенге аракет кылып атабыз да. Шаардагы деңгээлдегидей жашоо болсун деп, үйлөрүндө, короолорунда суу болсун деп подход болуп атат. Биз ушу Ала Тоо булагына келген айылдар дагы ушундай иштер болуп атат. Донорлор мына жакшы башталганын көрүп, дагы кошумча каражаттарын берип, азыркы күндө ушу Ала Тоо булагы 4 областта баштадык. Чүй, Ош, Ысык Көл жана Жалал Абад областтарында. Бүгүнкү күндө азыр 2 донор менен иштеп жатабыз. Бул Дүйнөлүк банк жана Ислам Өнүктүрүү банкы. Ислам Өнүктүрүү банкы бүгүнкү күндө Жалал Абад областында иш баштадык да.
А жалпысынан ушул донорлор бөлүп аткан суу маселесине 71.2 миллион доллар деп айтылды эле, ушул сумма боюнча турат да, же дагы кошумча бөлүштүбү?
Азыр ошол Дүйнөлүк банк кошумча бөлүп ратификациядан өтүп атат жогорку кеңеште. Ошол кошумча каражат келгенден кийин бул сумма дагы көбөйөт, дагы 94.2 миллион доллар болот да.
Бул Ала Тоо булагы долбоорунун координатору Чубак Чыналиев болду, аны менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Транспорт прокуратурасы автотранспорт агенттигинин Оштогу башкармалыгында мамлекетке 9 миллион сомдук зыян келтирген жемкордук фактысын аныктады. Баткенде дээрлик 10 жыл токтоп турган Айдеркен Сымап комбинатынын шахтасы жана кен байытуучу фабрикасы кайрадан иштей баштады. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы бүгүн Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өткөн Мьянма курама командасы менен беттеште жеңишке жетип, Азия кубогунун финалдык бөлүгүнө жолдом алды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Өзбек, тажик жарандары дээрлик 17 жылдан кийин кайра эки тарапка визасыз каттай баштады. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин дүйшөмбүдөгү сапарында кол коюлган виза режимин жоюу тууралуу макулдашуу 19 мартта расмий күчүнө кирди. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен Турсунзаде районундагы өткөрмө бекетте эки жака каттаган эл көйдү. Эми тажик жарандары мурдагыдай виза койдуруп отурбастан жалпы жарандык паспорт менен эле Өзбекстанга бара алышат. Өзбек атуулдарыныкы андан оңой. Алар ички паспорт менен эле тажик тарапка өтүшөт. Өзгөчө Өзбекстандагы туугандарын көрүп келген тажик жарандарынын көңүлү көтөрүңкү. Алардын айрымдары ой бөлүштү.
Мен 17 жылдан кийин биринчи жолу барып келдим. 17 мартта чек арадан өтүп туугандарымды көрүп келдим. Көзү өтүп кеткендердин жайын көрдүм. Көзү тирүүлөрү менен баарлашып кайттым.
Менин агаларым 90-жылдар эле Өзбекстанга кетишкен. Аларда баары жакшы экен. Мына эми жолугуп келдим. Сыйлуу коноктой тосуп алышты.
Эки өлкө ортосундагы виза режимин жоюу макулдашуусуна Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен тажик лидер Эмомали Рахмон 9 мартта Душанбеде кол коюшкан. Андан бери чек арадагы бир катар өткөрмө бекеттерде каттам жеңилдей баштаган. Баардык жарандар үчүн визасыз каттам толугу менен 19 мартта күчүнө кирди. Эми өзбек тажик жарандары коңшу өлкөдө 30 күнгө чейин визасыз жүрө алышат. Душанбеден чыгып Өзбекстандын Сары Осиё районуна барып келген Азаттыктын кабарчысынын айтымында, чек арада кезек күткөндөр көп болгонуна карабастан, чек арачылар аларга сылык мамиле кылышууда. Чек арадан өтүүгө жалпы 1.5 саатка чейин убакыт кетет. Визанын жоюлушу чек аралаш райондордун ортосундагы сооданы да жакшырткандай, чек арадан жер жемиш, жумуртка салынган чоң чоң кутуларды алып өткөндөр аз эмес.
Бизден алмурут алышат. Биз алардан анар жана жумуртка алып жатабыз. Аларда баа жакшы. Эч кандай маселе жок,
дейт тажикстандык соодагер. Өзбекстан 2001 жылы тажик жарандарына виза режимин киргизген. Андан көп өтпөй тажик бириги да өзбек атуулдарына визасыз каттоого тыюу салган. 2000-чи жылдардын башында чегарада жашаган жарандарга коңшу өлкөгө өтүү бир аз жеңилирээк болсо, 2008-чи жылдардан кийин маркум Ислам Каримов ал кезде башкарган Өзбекстан менен Тажикстандын алакасы кескин начарлап, визасыз каттам дээрлик мүмкүн болбой калган. Өзбекстанды Шавкат Мирзиёев жетектей баштагандан бери эки коңшу мамлекеттин ымаласы жакшырып, ушул кезге чейин чек арадагы жабык турган 14 өткөрмө бекеттин баш аягы 9 ачылды. Былтыр жыл башында Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда чейрек кылымдан кийин авиа каттам жанданган. Мирзиёевдин 9-10 марттагы тарыхый деп мүнөздөргөн мамлекеттик сапарында эки тарап кеминде 25 документке кол коюшкан. Виза маселесинен башка эки лидер 2019 жылдын аягына чейин чек арадагы миналарды зыянсыздандырууну макулдашкан. Бул миналарды өзбек тарап 1999 жылы Өзбекстан Ислам кыймылы экстремисттик тобунун согушкерлеринен коргоону максатында койгонун белгилеп келет. Андан бери чек арадагы миналар жарылып, тажик тараптан эле кеминде 70 киши мерт болгону кабарланган. Мындан тышкары өзбек тарап Каримов караманча каршы болуп келген Тажикстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорго, анын ичинде Рогун ГЭСинин курулушуна да катышуу маселесин караштырмай болууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Биз бүгүн Азаттыктын студиясына Бишкектеги таксисттердин профсоюзунун төрагасы Бакай Алымбековду чакырганбыз. Бакай мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Биз Бакай мырза менен биргеликте Бишкектеги таксисттердин маселеси деги эле турмушу тууралуу сөз кылабыз. 22 март күнү эл аралык таксисттердин күнү белгиленди. Ушунун шылтоосу менен биз Бакай мырза менен Бишкектеги таксисттердин маселеси тууралуу сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Бакай мырза, бүгүнкү күндө ушул Бишкектеги таксисттердин эң бир орчундуу маселеси деп кайсыл маселелерди айтат элеңиз?
Бизде орчундуу маселелер көп абдан. Биринчиден, биздин айдоочуларды, таксисттердин баарын эл аралык таксисттер күнү менен куттуктап кетем. Проблемалар абдан көп, орчундуу, жанагы майда чүйдө жанагындай маселелер бар. Ошонун баарын чечиш үчүн биз ошо профсоюз уюму түзүлдүк да. Профсоюз уюму түзүлүп, ошол аркылуу бир иш, бир мындай жыйынтыктуу иштерди жасап аракет кылып жүрөбүз. Биякта алсак, эң кичинекей мисалы проблемалардан карасак, таксисттер менен гаишниктердин ортосуна карым катнаш кандай болот, кардарлар менен болгон карым катнаш кандай болот, мунун баарын мыйзам аркылуу баягы жөндөш керек. Бирок биз мыйзамды карап көрсөк, таксисттер боюнча жөндө мыйзам деген бар. Анда бир эки эле мындай сөз жазылганда, такси деген эмне? Такси деген баягы үстүндө жанагында шашкасы бар, такси деген жазуусу бар, же Т деген мындай обозначениеси бар. Ошондой болуп аталат. Болду, бүттү, башка эчтеке жок да. Бул жерде такси кандай болуш керек? Таксиде фирмалар кандай болуш керек? Эмне болуш керек? Алардын баягы жоопкерчилиги кандай болуш керек? Ошонун баарын тең так жазып берсе жакшы болот эле. Ортодон жанагындай фирмалар ача коюшуп, өздөрүнө привлекать этишип, өздөрүнө тартышып айдоочулардычы. Анан баягы конкретно мындай чектеген ар бир нерсени мындай мыйзам жок. Ошого мыйзамды өзгөртүү киргизиш үчүн биз дагы ошо аракет кылып жүрөбүз. Кандай кылсак болот, эмне кылсак болот? Мисалы азыр жаңы келген чет элдик мисалы компаниялар баанын баарын түшүрүп туруп өзүнө баягы кардарды тартышына аракетин кылып атышат дагы.
А ошол бардык компаниялар кошсо, мисалы ошол эле Яндекс же болсо Россиянын компаниялар келет ба? Аларды да кошсо кандай болот? Мисалы ушул профсоюзга келип, ким өкүлү барбы? Ушундай ушундай, бизде ушундай ушундай, ушундай шартта иштесеңер деп, же ага таптакыр келишпейби экен алар?
Бул жакшы суроо.
Ынтымак менен эле чечилсечи?
Ынтымак менен дайым ошо ынтымак менен чечилген суроолор жакшы болот эмеспи? Бул башка чет элдик эмес, биздин өзүбүздүн эле жергиликтүү такси фирмалар, жеке компаниялар, алар дагы катышат. Бул бүт дүйнө жүзүндө практикада баягы профсоюз дегенде ой кой кокуй,
мына биздин базарыбыз мисалы, муну ал биздин кагазыбыз, мындан кем болбош керек, кишини олтургузгандагы акчасы мындай болуш керек деп ушундай бир эмеңер жокпу дегенде?
Андай жок, андай бийлик тараптан да каралбайт. Бийлик тараптан бул таксини көзөмөлдөгөн орган да жок. Ким ошол кайсы жерге катталат, эмне болот? Болду, эч кандай бул баягы
ким эмне айтса өзү иштеп өзүмөн эле
өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төрөгөлөм деген сөз да. Ал азыр деген баягы мындай болуп атат да, программное обеспечение, программа, ошол программаны беришет, анын бизди биздин местный таксопарктар алып алышып, ал местный таксопарктарга акча бөлүп берет тигилерчи. Мондай реклама кылгыла көрдүңөрбү? Аябай чоң масштабдуу рекламалар болду. Башында элдер кызыгып отуруп атышты. Оо, бул аябай сонун жакшы машинелер менен жүрөт турбайсызбы депчи. Эми азыр аягында эч кандай көзөмөл жок, кандай машина алынып атат, ким кайсы водитель алынып атат, кайсы айдоочу алынып атат. Эч кандай мындай келишим да жок, фирма менен эмен ортосунда, айдоочунун ортосунда эч кандай келишим жок эле ушундай букту баракты келип чыгып атат да. Андан кимге кайрылышты мисалы биз билбейбиз.
Ошо биякта расмий
офиси жок алардын. Ал акырын келет дагы эле бир мисалы бир кафеден отуруп сүйлөшүп алышып, же болбосо башка фирмалардын да эми жашыруун деп айтса болобу, болбойбу, ушул башкаларга билинбегенде отуруп өздөрүнүн сүйлөшүүлөрүн жүргүзөт дагы, болду. Алардын акчасын тыштайт дагы, давай мондай реклама кылгыла, тигиндей кылгыла деп туруп ошолор аркылуу иштешет да. Булар өздөрү баягы пардондун артында туруп калышат да буларчы. А беркилер болсо, о мына ушулар менен
ушулар мындай иштерге өкмөт эч кандай мисалы ал жерде коопсуздук деген болот, жоопкерчилик деген болот, эч кандай көзөмөл жасаган орган жок экен да.
Эч кандай көзөмөл. Эгерде бир кардар отуруп туруп эмеге ошол Яндекстин таксинин программасы аркылуу чакырды да, кайсы айдоочу келет, ким келет билбейт да, ал эч кандай көзөмөл.
Лицензиячы,
лицензия. Жок, лицензия бул
биздин эмне деп коебуз, биздин
ал ошол айдоочуну көзүндөй көрбөйт, кебетесинде көрбөйт, машинесинде эчтекесин көрбөйт. Ал маньякпы, может,
адекваттуу адамбы, может,
кимби, аны эч ким билбейт. Ал ошол шаарды билеби, билбейби, аны эч ким текшербейт. Ошол болуп атат да.
Таксисттердин атына дагы көө түшүрүп атат да.
Ошондо көө түшүрүп атышпайбы? Азыр даже мушташкаганга чейин барып, жакалашып, ушуга чейин барып атат. Ушундай бир коопсуз абал алып келип атат да, бир ушундай.
Бакай мырза, бул демек бул жерде эң башкы маселе. Бул биринчиден демпинг, же болбосо экинчиден ошол айдоочулардын деңгээли түшүрүп аткан көрүнүш болот экен. Анан дагы бир маселе, бул жанагы оң рулдуу автоунааларды такси кылганга уруксат берүү мыйзамы тууралуу, бул канчалык деңгээлде бул боюнча иштеп атасыңар ушул профсоюз катары, уюм катары?
Ал чектөөнү киргизе албайт. Эмне үчүн? Биринчиден 80% бизде ошол таксинин айдоочулары эле эмес, таксилер эле эмес, 80% ушул жолдо жүргөн, эшикте чыккан
автомобилдер
токтосоңор 80% оң урулду, бүт ошондо оң урулду. Ал үчүн башынан киргизбеш керек болчу дагы, же болбосо анда диктаторский метод менен рулун кесип салыш керек да. Эми андай болбойт. Биз эми мыйзамдуу баягы демократиялык өлкө болгондон кийин акырындан ушуга жылыш керек. Тигилердин дагы ушундай жарылып кетпегенде, мындай элдер көтөрүлүп кетпегенде акырын акырын жылыш керек. Ошолор өздөрүнүн ресурсун бүтөт, сол рулдуу унаалар көбөйөт, болду ошондо анда чектеп коюш керек. Хотя бы мындай болуш керек да, теңме тең 50-50 болсо ошондо чектесе кичине оң сол рулдуулар көбөйт. Азыр оң рулдуунун баарын чектеп салса болбой калат да.
Социалдык тармакта барып атайын.
Социалдык тармактарда азыр даярдап атабыз, ошол баракчаларды да даярдайбыз. Буюрса бүт жанагы маалымат беретин маалымат берип турушубуз керек, пропаганда кылышыбыз керек. Биз жөн эле укуктарын эле колдоо эмес, биз жакшы жолго да бурушубуз керек да. Келгиле жана инструкцияларды кандай клиенттер менен, кардарлар менен кандай сүйлөшүш керек, жол эрежесин бузбай эле, ошол көп түрдө ошо баарыбыз тең мисалы ошентип баштасак, башкалар дагы ээрчийт да, ушундай болуп атыр, көпчүлүк биякта турбайбы, биз да ушундай кылалы деп туруп акырындан келебиз да, ошого баратабыз.
Рахмат. Биздин студияда Бишкектеги таксисттер профсоюзунун төрагасы Бакай Алымбеков болду. Сизге чоң рахмат.
Рахмат силерге.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Биз жана дүйнө телеберүүсүн бүгүн кечки саат 21:30 ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ошондой эле бардык телепроекттер Азаттыктын сайтында бар, azattik.org. Бул жерде жаңылыктар, макалалар, иликтөөлөр, өз пикириңизди калтырсаңыз да болот. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык макала баяндар сайтта. Жакынкы чыгарылыш саат 18:00 чыгат. Эсен туруңуздар.